Розділ 9. Цей тип тримав у руках ножа і збирався на мене напасти. В нього була поранена рука. Певно, це зробила Ірина, коли він намагався її вбити. Отже, він збирався вбити і мене. Ірина була сильною, добре підготовленою, озброєною, і все одно йому вдалося відбити в неї ножа. Які шанси на перемогу були в мене? Я взагалі битися не вмію. Тікати на високих підборах і у тісній спідниці теж не було можливості. В мене залишався один єдиний шанс. Усе залежало від того, чи вгадаю я, куди він збирається бити. Я безпорадна, незахищена дівчина без зброї. У такому разі, навіщо втрачати час? Можна просто перерізати мені горло. Я ривком піднесла до шиї сумку, саме вчасно, щоб зупинити його стрімкий рух. Він ударив швидко, наче блискавка. Вміст розрізаної сумочки посипався на підлогу. На її місці могло бути моє горло. Він, певно, розраховував, що я одразу помру, тож не підготувався захищатися. Однією рукою я вхопила його за поранену руку, а іншою вдарила. Він закричав від болю, потім знову кинувся на мене з ножем, але я встигла відхилитися. Відштовхнувшись від дверної рами, я з усієї сили вдарила його у поранену руку. Сподівалася, що біль його відволіче, а я тим часом утечу. Він гнівно закричав і підкинув мене в повітря. На таке я не розраховувала. Піднявши мене над головою, він з розмаху жбурнув моїм тілом об підлогу. Це дало мені ще один шанс, хоч я й знала, що буде боляче. Я відпустила його руку вже на підльоті до підлоги. Це не зменшило силу удару, я гепнулася боком об підлогу. Мої ребра спалахнули від болю. Хотілося скрутитися і стогнати, але на це не було часу. На якусь мить я була вільна. Щойно в нього в руці було 55 кілограмів джаз, а тепер не стало. Я пересилила біль, піднялася на коліна і з останніх сил кинулася плечем йому в спину. Шульга втратив рівновагу, він взагалі не чекав нападу. Так він вилетів у коридор. Відкотившись у номер, я з розмаху зачинила двері. Замок спрацював автоматично. Наступної хвилини я почула, як Шульга гамселить у двері, намагаючись ввірватися всередину. Я доповзла до тумбочки біля ліжка і набрала телефонний номер. Рецепція негайно почулося зі слухавки. Я намагалася говорити так, щоб у голосі чулася паніка. Це було неважко. «Послухайте, тут якийсь чоловік гримає у двері 124-го номера. Може, він п'яний, не знаю. Мені страшно. Ми негайно вийшлемо до вас, охоронця». «Дякую». Шульга гримнув у двері вдруге. Я поклала слухавку. Нерівною ходою пішла до дверей і визирнула у вічко. Шульга відійшов назад і знову спробував кинутися на двері. Почувся черговий важкий удар, але двері вціліли. «Тут металеві двері і металевий засув!» – закричала я. «Ось тобі!» Він вже відійшов, щоб розбігтися ще раз, аж раптом у кінці коридору відчинилися двері ліфта. З них вийшов дебелий охоронець. «Шановний, я можу вам чимось допомогти?» У коридорі відчинилося декілька дверей. Спантеличені гості готелю дивилися, що відбувається. Шульга і справді поводився не зовсім тихо. Він оцінив ситуацію, побачив, що охоронець справді кремезний. Тут простим ударом ножем справу не вирішиш. Останнє поглянувши на двері, він нарешті побіг геть. Охоронець поправив краватку, підійшов до номера і постукав. Я прочинила двері і визирнула у щілину. «Добрий день. У вас все добре, мадам?» – запитав він. «Так, це було дуже дивно. Ви не збираєтеся його переслідувати?» «У нього ніж. Краще його відпустити». «Ясно. Я ще трохи побуду тут у коридорі, щоб він не повернувся. Відпочивайте, ви в безпеці». «Добре, дякую». І з цими словами я зачинила двері. Мені знадобилася хвилина, щоб прийти до тями. Шульга був у кімнаті Джина Чу. Але чому? Він же не знав, що я прийду. Значить, він чекав не на мене. Він, очевидно, чекав на Джина Чу. Латиноамериканський найманий убивця. Цікавий збіг. Алюмінієвим комбінатом Санчес якраз володіли бразильці. От чорт, я знаю, керівництву підприємств не подобається, коли хтось псує їхнє майно, але вбивство? Вбивство? Я знову зазирнула у вічку. Охоронець стояв поряд. Тепер я нарешті була в безпеці. Добре, час обшукати кімнату. Ой, мабуть, приємно бути багатим. У номері було величезне ліжко, у кутку невеличкий робочий стіл, далі санвузол, а там і душ з повторним використанням стічних вод. Я важко зітхнула. Мої мрії жити у гарному місці померли разом із Трондом. Я перевернула всю кімнату догори дригом. Уже не було сенсу приховувати своєї присутності. Тут були звичайнісінькі для бізнесмена-мандрівника речі – одяг, косметичні засоби тощо. Але я не знайшла Гізмо. Судячи зі стану номера, поки не з'явилася я, бійки тут не було. Це давало можливість сподіватися, що Джин Чу ще живий. Найімовірніший сценарій такий. Шульга прийшов по його душу, але у номері виявилося порожньо, тож він і сів чекати. Аж раптом з'явилася я і все зіпсувала. Можеш не дякувати, Джине Чу. Я вже збиралася йти, аж раптом помітила у комірчині сейф. На такі речі зазвичай навіть уваги не звертаєш. Сейф був вбудований у стіну. Він замикався на електронний замок, а поряд висіла інструкція з користування. Все досить просто. Спочатку сейф не зачинений. Поклавши всередину свої речі, ви встановлюєте код. Сейф запам'ятовує його до кінця перебування. Я смикнула за ручку. Сейф не відчинився. Цікаво, коли сейфом не користуються, він залишається відчиненим. Час було стати майстринею зі злому сейфів. Тут досить простий механізм, його створено явно не для того, щоб зберігати королівські коштовності. Вміст моєї щойно порізаної сумочки валявся по всій підлозі. Я знайшла косметичку, кілька разів вдарила по ній долонею і відкрила. Звідти посипалася пудра. Я піднесла її до сейфа і дмухнула біля поверхні. У повітрі повисла хмара коричневої пудри. Я відступила назад і почекала, поки вона осяде. На Артеміді цей процес іде повільно. Завдяки меншій силі тяжіння і розрідженій атмосфері пилинки зависають у повітрі надовго. Нарешті пудра осіла. Я придивилася до кнопок на сейфі. Шар пилу покрив усе, але на трьох кнопках пилу помітно більше. Це були кнопки 0, 1 і 7. Значить, саме на них був шкірний жир. У таких дорогих готелях перед заселенням нового гостя усе ретельно чистять. Значить, це були саме ті цифри, які Джин Чу використав у своїй кодовій комбінації. Згідно з вказівками на сейфі, код мав бути чотирицифровий. Чотирицифровий код з трьома унікальними цифрами. Заплющивши очі, я виконала підрахунки. Це 54 можливих варіанти. Згідно з інструкцією, сейф блокувався після трьох невдалих спроб, потім його могли відчинити тільки працівники готелю, що знали універсальний код доступу. Я прокрутила в голові усе, що пам'ятала про Джина. Він сидів на дивані Тронда, пив турецьку каву, коли я пила чорний чай. Ми говорили про... Ага, він же фанат зоряного шляху. Я набрала 1701. Сейф клацнув і відчинився. NNC-1701, номер зорельота Enterprise. Звідки я це знала? Напевно, десь раніше почула. Ніколи нічого не забуваю. Відчинивши дверцята, я побачила там таємничу білу скриньку. Саме ту, яку Джин Чу намагався від мене сховати. Зовні було написано те ж саме – зразок ЗАФО, тільки для уповноважених. Добре, це вже було цікавіше. Всередині скриньки виявився кабель. Це був звичайнісінький скручений кабель, метри два завдовжки. Може, тут був якийсь таємний пристрій, хтось його витягнув, а кабель живлення залишив? Але чому ж тоді не забрати всю скриньку? Я роздивилася кабель уважніше. Ні, це був не кабель живлення, це був волоконно-оптичний кабель. Отже, він призначався для передачі даних. Але яких даних? Добре, і що тепер? – запитала я себе. Двері запищали і відчинилися. Свобода зайшов до квартири студії і поклав Гізмо на поличку при дверях. «Привіт, Свобода», – сказала я. «А щоб ти скисла?» Поклавши руку на груди, він намагався перевести подих. Я так часто привозила йому контрабандою різні нелегальні хімічні речовини, що він дав мені код доступу до свого помешкання. Так мені було простіше доставляти товари. Я відкинулася на спинку офісного крісла. «Мені потрібно, щоб ти зробив одну роботу». «Боже, Джаз», – сказав він, усе ще важко дихаючи. «Чому ти у моїй квартирі?» «Бо я ховаюся». «А що в тебе з волоссям?» Я переодягнулася у звичайний одяг, але зачіска досі була як у повії. «Це довга історія». «Це що, блискітки? У тебе на волосі блискітки?» «Кажу ж тобі, це довга історія». Я витягла з кишені шоколадку і кинула йому. «Тримай. Я десь читала, що в гості до українця завжди треба ходити з подарунком». «О, шоколадка!» Він упіймав плитку і одразу ж її розгорнув. «Сьогодні до лабораторії заходив Руді. Про тебе розпитував. Не сказав чому, але щось мені підказує, що ти якось пов'язана з цими вбивствами». «Той, хто вбив їх, хоче вбити і мене». «Ого, це серйозно. Ти маєш звернутися до Руді». Я похитала головою. «Звернутися, щоб мене депортували? Ні, дякую, я не можу йому довіряти. Я зараз взагалі нікому не можу довіряти». «Але ж ти тут?» – усміхнувся він. «Отже, мені ти довіряєш». Еге ж, мені навіть на думку не спадало не довіряти свободі. Він був аж надто свободою, щоб замислити щось лихе. «Напевно, так». «Чудово». Розламавши шоколадку навпіл, він дав одну половину мені, а іншу заходився їсти. «О, слухай», – сказав він, ще не прожувавши, – «в тебе вже була нагода випробувати презерватив?» «Ні, уяви собі, аж 2 дні, а я так ні з ким і не кохалася». «Добре, добре», – я кинула йому скриньку з Зафо. «Мені треба дізнатися, що це таке». Він упіймав скриньку і прочитав напис. «Ха». «Зафо, ти мене вже про це запитувала». «Так, а тепер дістала зразок. Що ти можеш мені про це сказати?» Він відчинив скриньку і витягнув кабель. «Це волоконно-оптичний цифровий кабель». «А для чого він?» Свобода поглянув на один кінець кабелю. «Ні для чого». «Що?» Він підняв догори обидва кінці кабелю. «Тут немає конекторів. Значить, цей кабель ще ні для чого не використовувався. Без конекторів це неможливо». «То який же сенс? Це просто кабель, яким не можна скористатися, так?» «Уявлення не маю», – сказав він, згортаючи кабель і складаючи його до скриньки. «Він якось пов'язаний із убивствами?» «Можливо, ще не знаю». «Добре, тоді я зараз віднесу його до лабораторії, і в тебе сьогодні ж буде відповідь». Я витягнула гізмо гарпріт. 2000 таїв? Що? Свобода поглянув на мене так, наче я осквернила могилу його матері. Ні, нічого, це тобі нічого не коштуватиме. Боже. Щось не так? Запитала я. У тебе проблеми, я допомагаю тобі, бо ми друзі. Я відкрила було рота, щоб відповісти, але не знала, що сказати. Він узяв із полиці гізмо. «Певно, ти взяла собі псевдо? Дай мені свій новий номер». Я скинула йому свої нові контактні дані. Він ледь помітно кивнув. «Добре, Гарпріт, коли щось дізнаюся, зателефоную». Ще ніколи не бачила його таким сердитим. «Свободо, я...» «Забудь, усе в порядку». Він награно всміхнувся. «Я просто думав, що це і так зрозуміло. В тебе є де зупинитися». «Так, є одне місце, де я ховаюся». «Ну, звісно. Коли підеш, зачини за собою двері». Він кулею вилетів у коридор. Незручно вийшло, але зараз не було часу розбиратися з його чоловічим самолюбством, чи що це зараз таке було. Я мала здійснювати свій новий план. «Ну що ж, Шульго», – пробурмотіла я сама до себе, – «зараз побачимо, які у тебе зв'язки». У районі пасажу вечір – найактивніша частина доби. Саме тоді всі багатії, добре попоївши і випивши, виходять розважатися. Йдуть по крамницях, казино, борделях і театрах. До речі, якщо ви досі не бачили місячних акробатів, ви навіть уявити собі не можете, що пропускаєте. Їхнє шоу просто вражає. Умови для мене були ідеальні. Скрізь юрби людей. Саме те, що потрібно. Пасажна площа кругла. Вона розміщена у самому центрі нульового поверху Олдріна, в центрі всього на світі. Тут немає нічого, крім кількох лавок і дерев у горщиках. Те саме, що й на будь-якій площі землі. Але тут це справжня розкіш. Я озирнулася. Шульги ніде не було. Дуже зручно, що в нього перев'язана рука, так його стало значно легше помітити. Одного дня, коли я помру і опинюся в пеклі, треба буде подякувати Ірині за роботу. На площі було чимало п'яниць і гуляк. Туристи сиділи на лавках, розмовляли і фотографувалися. Я витягнула і ввімкнула гізмо. Цього разу я маю на увазі свій гізмо. Він увімкнувся і показав знайоме зображення робочого столу – цуценя англійського той спанієля. А що, мені подобаються цуценята. Непомітно поклавши гізмо на землю, я запхала його ногою під найближчу лавку. Так було закладено наживку. Тепер залишалося чекати і дивитися, чи хтось клюне. Я зайшла до казино «Лассітер». Там були великі вікна, що виходили якраз на пасажну площу. Можна було спостерігати з безпечної відстані. До того ж, тут була їдальня з доволі демократичними цінами. На третьому поверсі якраз поряд із цими вікнами. Скориставшись гізмо Гарпріт, я заплатила за необмежену порцію жижі. Коли їси жижу, варто уникати тих її різновидів, що маскуються під відомі страви. Наприклад, якщо жижа називається курка тандурі, точно розчаруєшся. Краще взяти щось на кшталт формули Міртл-Гольдштейн номер 3. Оце справжня смакота. Хто знає, які там інгредієнти, може навіть перемелені терміти і волосся з-під пахви італійця. Мені байдуже. Єдине, що має значення, цю жижу справді можна їсти. Взявши тарілку, я сіла за столиком біля вікна. Їла жижу і попивала воду, не зводячи очей із лавки, під якою залишила гізмо. Через якийсь час мені стало нудно, але я трималася. Це був мій вартовий пост. Чи міг Шульга відстежувати мій гізмо? Якщо так, то це свідчило б про те, наскільки впливові люди за ним стоять. Це означало б, що його зв'язки сягають самої верхівки. «Не проти, якщо я приєднаюся», – почувся поряд знайомий голос. Обернувшись, я аж підстрибнула. Це був Руді. «О, чорт!» «Ова», – вражено сказала я. «Вважатиму, що це так». Він сів біля мене і поставив на стіл тарілку із жижею. «Як ти, напевно, здогадуєшся, маю до тебе кілька запитань». «Як ти знайшов мене?» «За даними твого гізмо». «Так, але ж він унизу», – я вказала рукою у вікно. Він визирнув на пасаж. «Ага, уяви моє здивування, коли твій гізмо раптом увімкнувся посеред пасажної площі. Це було дуже необережно, зовсім на тебе не схоже». Він з'їв першу ложку жижі. «Отже, я зробив висновок, що ти спостерігаєш із безпечної відстані. Тут гарне місце, недорога їдальня і чудова точка спостереження. Здогадатися було неважко». «Добре, пане розумнику», – сказала я і встала. «Я вже піду. Сядь». «Ні, щось не хочеться». «Сядь, Джаз», – він суворо подивився на мене. «Якщо ти думаєш, що в мене немає змоги тебе спинити, ти помиляєшся. Їж свою жижу, ми просто поговоримо». Я сіла на місце. Битися з Руді точно не варіант. З мене вистачило одного разу, ще коли мені було 17 і я була зовсім дурненька. Нічого доброго з цього не вийшло. В нього були залізні м'язи. Прекрасні залізні м'язи, як у жеребця. Він, мабуть, у спортзал ходив, а як же без цього? Цікаво, як він виглядав у спортзалі? Він пітнів? Та, звичайно ж, пітнів. І тоді піт стікав із цих м'язів тонесенькими струмочками. «Я знаю, що вбивця не ти», – сказав він. Тут я повернулася до реальності. «Певно, ти і всім дівчатам таке кажеш?» Він вказав на мене ложкою. «Я також знаю, що це ти підірвала заготівельники Санчес. Мене там навіть близько не було. Ти думаєш, я повірю, що диверсія, вбивство і те, що ти зараз ховаєшся, ніяк не пов'язані речі?» Він знову зачерпнув трохи жижі і підніс до рота, демонструючи прекрасні манери. «Ти замішана в цьому по вуха, і я хочу знати все, що знаєш ти». «Ти вже знаєш усе, що знаю я. Краще б ти над розкриттям убивства працював, а не шукав можливості мені помститися. Я намагаюся врятувати тобі життя, Джаз». Він поклав на стіл серветку. Ти хоч уявляєш, кого налаштувала проти себе, вчинивши диверсію? Ніхто не довів, що це я. Ти знаєш, кому належить алюмінієвий комбінат Санчес? Якійсь бразильській компанії, знизала плечима я. Підприємство належить Опалачіо, найбільшому і найпотужнішому синдикату організованої злочинності у Бразилії. Я завмерла. Чорт, чорт, чортова чортівня. Ясно, сказала я. Затяті безжалісні злочинці? Так, класичні мафіозі ладні вбити людину, аби настояти на своєму. Не може бути, я ніколи про них не чула. Мені чомусь здається, не знаю чому, що я поінформований про організовану злочинність у цьому місті краще за тебе. Замислившись, я підперла голову руками. Ти з мене смієшся. Навіщо якійсь бразильській банді купувати алюмінієвий комбінат на місяці? Адже ця галузь промисловості зараз на дні. Їх не цікавлять прибутки, пояснив Руді. Алюмінієвий комбінат Санчес потрібен для прикриття, для відмивання грошей. На Артеміді ходять таги, гроші, які майже не відстежуються, і на які не розповсюджується ніяке законодавство. До того ж, у місті слабка система ідентифікації особи, і це ще м'яко сказано. Ми – ідеальне місце для відмивання грошей. О, Боже. Одне грає тобі на руку. В них тут не дуже сильні позиції. Для них це не якийсь великий бізнес, а просто засіб креативної бухгалтерії. Втім, здається, тут є щонайменше один їхній найманий убивця. Але, почала було я, чекай, я маю в цьому розібратися. Він поклав руки на стіл, ввічливо чекаючи. Стривайно, сказала я, все ж таки щось тут не сходиться. Тронд знав про Опалачіо? Руді відсьорбнув води. Не сумніваюся, що знав. Він завжди все ретельно вивчав, перш ніж зробити крок. То як же так сталося, що він добровільно пішов проти великого кримінального синдикату, щоб заволодіти неприбутковим підприємством? Чи не вперше в житті я бачила Руді збитим з пантелику? «Що, загадка?» – запитала я. Тут я поглянула на пасаж і завмерла. Там був Шульга. Якраз біля лавки, під якою я залишила Гізмо. Певно, Руді побачив, як я зблідла. «Що?» – запитав він і визирнув услід за мною за вікно. Я глянула на нього. Цей чолов'яга з перев'язаною рукою вбивця. Як він дізнався, де лежить мій Гізмо? «Я не знаю», – відказав Руді. «А ти знаєш, чим ще займаються групи організованої злочинності? Підкуповують працівників поліції, бо звідки ще він міг довідатися координати мого Гізмо?» Він виставив уперед руки. «Не поспішай». І тут я таки поспішила, перевернула стіл і чимдуж накивала п'ятами. Перш ніж мене наздоганяти, Руді мав ухилитися від столу. Звісно, я заздалегідь прорахувала маршрут утечі. Спочатку навпростець через казино, далі через задні двері з написом «Тільки для персоналу». Їх мали замикати на замок, але насправді ніколи не замикали. Двері вели в коридор, який сполучав усі казино на Олдріні. Я знала ці тунелі дуже добре, адже не раз доставляла сюди різні вантажі. Руді ніколи не упіймав би мене тут. Але було невеличке але. Він і не намагався мене впіймати. Зупинившись серед коридору, я поглянула на двері. Не знаю, чому я це зробила. Мабуть, трохи не подумала. Якби за мною біг Руді, я б втратила цінні секунди переваги. Але він за мною не біг. Я ввімкнула своє внутрішнє кіно «Дурепа посеред жаху», повернулася до дверей, прочинила їх і визирнула крізь щілину. Руді не було видно, але в їдальні зібрався натовп. Знову пройшовши через казино, я підійшла ближче до людей. Як з'ясувалося, вони зібралися там не без причини. Вікно біля нашого столу було розбите, з рами стирчало кілька шматків скла. Тут у нас не використовують безпечного скла. Імпорт полівініл-бутералю обходиться надто дорого. Тому в наших вікнах старе добре скло, що запросто може вкоротити віку. Тим, хто любить безпеку, взагалі не варто їхати на місяць. Поряд її в жижу якийсь американський турист. Лише американці носять гавайські сорочки на місяці. Він також намагався роздивитися, що ж там побачив натовп. «Що сталося?» – запитала я. Точно не знаю. Якийсь чолов'яга розбив вікно і вистрибнув. Тут до землі 3 поверхи. Він, певно, вже мертвий. Тут місячна гравітація, нагадала я. Але ж 10 метрів. Місячна гравітація. Втім, не зважай. А як цей чоловік був одягнений? Як кінний поліцейський? Це як? Яскраво-червоне вбрання з дивною шапкою? Ні, я не про парадну уніформу, а про повсякденну. Легка сорочка і чорні штани з жовтою смугою. А, як брюки Хана Соло. Так, він був саме в таких. Добре, дякую. Ну як так можна? На брюках Хана Соло червоні смуги. І взагалі це навіть не смуги, а горизонтальні риски. Як можна бути таким неосвіченим? Руді не переслідував мене. Він кинувся за шульгою. Вихід до пасажу був на 3 поверхи нижче, а ще треба було пройти через величезне фоє. Якби спускатися у звичайний спосіб, на це пішло б кілька хвилин. Певно, він вирішив зробити це швидше. Я визирнула на пасаж разом з юрбою. Ані Руді, ані шульги не було видно. А шкода, хотілося подивитися, як Руді потовче цього покидька і візьме його у наручники. Із ситуації випливало, що Руді не був одним з тих, хто збирався мене вбити. До того ж, тепер Шульзі доведеться мати з ним справу. Що ж, не все так погано. Але й хорошого було небагато. Я досі не знала, звідки у Шульги координати мого гізмо. Моя таємна схованка на -27 поверсі купола Біна ледве годилася для того, щоб спати, а для чогось іншого взагалі не підходила. Тому я сиділа в коридорі на підлозі. Зрідка чулися якісь кроки. Щойно я їх чула, одразу ховалася у свій люк, наче тарган. Та в основному весь коридор був мій. В першу чергу мені хотілося дізнатися, чи впіймав Руді Шульгу. Почитавши тутешні сайти з новинами, я зрозуміла, що ні. На Артеміді вбивства трапляються дуже рідко. Якби Руді його впіймав, ця новина була б на всіх сайтах. Шульга досі був на волі. Час було дізнатися більше про алюмінієвий комбінат «Санчес». Я набрала запит на гізмо «Гарпріт». Хотіла подивитися, яку інформацію про цю компанію можна знайти у відкритому доступі. Працювало там близько 80 осіб. На перший погляд небагато, але для міста з населенням 2000 це досить велика цифра. Їхнім генеральним директором і засновником була Лоретта Санчес з міста Манаус, Бразилія. Вона мала ступінь доктора наук з хімії і спеціалізувалася на неорганічних процесах переробки. Вона розробила систему для недорогої реалізації кембриджського процесу FFC для видалення кисню з анориту шляхом мінімалізації втрат у ванні з хлоридом кальцію завдяки... Далі читати було нудно. Суть була у тому, що вона тут головна і, до того ж, повуха замішана в організованій злочинності. Хоч у статті про це й не йшлося. Звісно, диверсія на заготівельниках потрапила на всі сайти з новинами. Реакцією керівництва Санчес стало запровадження жорстких заходів безпеки. До їхніх офісів у куполі Армстронга більше не пускали відвідувачів. Доступ на сам комбінат обмежили до вузького кола працівників і навіть поставили людей, не комп'ютери, щоб перевіряти ID кожного, хто сідає на поїзд, що туди прямує. А найважливіше те, що в них залишився всього один заготівельник, тож їм дуже не хотілося ним ризикувати. Вони замовили у ВК профспілці охорону. ВК-спеціалісти позмінно чергували біля заготівельника по 2 особи одночасно. Я навіть пишалася тим, що змусила цілу компанію так розхвилюватися. Вони намагалися мене вбити, і не раз. Справа була не лише в Опалачіо. Хтось у центрі керування Санчес дав заготівельнику вказівку розчавити мене, коли я була там, на поверхні, пам'ятаєте? Тут з усією компанією щось не так. От покидьки. В мене в руці запищав гізмо. З'явилося повідомлення про електронний лист. Так, я переховувалася, щоб врятувати своє життя, але від електронної пошти не відмовлялася. Я щоразу користувалася проксі-сервером, щоб ніхто не зміг сказати, з якого гізмо я зайшла. Проксі-сервер був десь на землі, здається, у Нідерландах, і це додавало затримки. Інформація про листування оновлювалася раз на годину, але це краще, ніж нічого. В мене було 15 повідомлень, 14 із них від тата. Він відчайдушно намагався зв'язатися зі мною. «Вибач, тату, шкода, що це тебе торкнулося», – подумки сказала я. 15-й лист був від Джина Чу. «Панно Башаро, дякую за те, що врятували мені життя. Завдяки тому, що ви зробили в готелі, я тепер у безпеці. Я припускаю, що в моїй кімнаті були саме ви, адже ви єдина учасниця цього невдалого замаху, якій вдалося вижити. Тепер, знаючи про небезпеку, я подбав про запобіжні заходи і переховуюся. Ми можемо зустрітися? Я хотів би подбати і про вашу безпеку, адже я тепер вам винен. Джин Чу». Цікаво. В мене в голові прокрутилося кілька сценаріїв, і з'явився план. Добре, зустрінемося у зварювальній майстерні мого батька о 8:00. Адреса CD6-3028. Якщо вас не буде о 8:05, то не буде й мене. Я навела будильник Гізмо на 4-ту ранку і полізла у свою мишачу нору.